Allah subhanahu wa ta'ala bizden ders sabahlarımızda müstemir yani davami arkaşan bolturatında sabahlardan boluğuna Allah bizge nasip etsin. Allah ta'ala o şerde etilatkan hadislerine özümüzge yani sizlerge o şerde yazılacakkan şarit yani yazılacakkan жазылғаннан кейін оны яғни бұдан сабақтан кейін бұл шариаттарын естіп жатқан адамдарға пайда беруші беретін де сабақтардан айтсын. Біз өткен дәрісте Риядус Салихин имам Навави рахимахулланың кітабынан ізгі адамдарының бау-бақшасының Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямның 11-ші хадисі Yani bağ bahçanın içindeki 11. gülden biz sizlerge ötken derste hadisinin özün metnin okup bergenmiz. Hadisini dağı da tağı bir eske salıp getu üçün kayta okup getemiz inşallah. En Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdümutallib radıyallahu anhüme Abdullah Abdümutallib'nin balası Abbas din Abbas'ın balası Abdullah'dan hadisine rivayet kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebarek ve teala'dan hadisine rivayet kılıp Allah Teala hadisi kudusi'de bizge osu sözüne haber verip إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعتها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه بغن حديث قرمتم جلتر درس يعني بر سزق بن كتب جاتقن درس Sonun için derske, dersten kalıp ketpeuge hareket kılmazlar. Ötkene hadis, bir hadisten kalıp ketsek, köptegin hadislerini bilmeyi kalıbı seyirşi olanlar. Yani hadisten kiyinki hadis, jokarığı hadisinin özünün dağını küşe etip gidetindeyi hadisler varlığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytti, Allah tabarak ve ta'ala aytti dedi. Allah Ta'ala aytti. Elbette Allah jaqsılıq ben jamandıqını jazdı. Kiyin adamdarga bayandıp berdi. Endi kim bol jaqsılıq ben jamandıqına Kur'an-ı Kerim sünnetten bilip qaysı bir adam jaqsılıq kılayın dep niyet etse bırak etken niyetini amalga asıra almay kalsa Yani niyet etken niyetini isteye almayı kalsa Allah Teala niyet etken adamga bir toluk savabını cezat dedi. Endi kim bir jaşılıkını niyet etti. Niyet etkenden kiyin bu niyet etken savab cümüsü isteyip koysa Allah Teala bu adamın İhlasına karay istegen bir jaksılığına 10 savap 10'dan 700'ge deyin savap yazıladı 700'den de artık savap berlet dedi. Eğer bir adam bir jamandıkına kast niyet etse bırak bunu istemese Allah Ta'ala oğan bir toluk savapını cezat dedi. Eğer bir adam olsa jamandıkını niyet etip Cemandıkın yed etkenliğin ki isteyip koysa Allah Teala oğan bir yani kuna cezat dedi. Bu hadiste İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet etken hadis. Hadiske endi kıskaşa kılıp şarf veremiz. İnna Allah katabal hasanat ve seyyiat. Elbette Allah Teala жақсылықтар мен жамандықтарын жазды деген сөздің мағынасы не? Бұл сөздің мағынасы дейді, Аллах Таала жақсылық пен жамандықтың барлығын лаухул махфуз болған өзінің алдындағы кітапқа жазып қойды Аллах Таала. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтады: "Инна кулла шайин халақнаху биқадар". Немесе وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ деген аят. Әлбетті бірінші аяттың мағынасы, әлбетті біз барлық нәрсені тәғдірмен, өлшеммен жараттық дейді Аллах Таала. Барлық нәрсенің өлшемі бар. Екінші аятта كُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ барлық Сағир кішкентай нәрседе, кәбир үлкен нәрсенің барлығы мустатар жазылынған деді Алла Таала. Алла Таала лаухул махфузда жазылынған жақсылық пен жамандықты көшіріп Құран-ы Кәрімге алды. Құран-ы Кәрімде бізге нені Құран салих жақсы деп атаса, бұл жақсы нәрсе. Құран-ы Кәрім бізге не нәрсені батыл деп атаса, бұл нәрсе әлбетте жаман нәрсе деп қабылдаймыз. Ешқашан шариғат жұмыстары бір ақылды адамның ақылымен өлшенетін нәрсе емес. Әлбетте әрқашанда ақылдан алдын нақыл жүруі бізге белгілі болған нәрсе. Ақыл деген адамы берілген бір шегараланған бір ақыл болса, нақыл бұл Аллах Тааланың бізге берген Құран-ы Кәрімі. Енді бір адам жақсылықна ниет етті, бірақ ниет етіп қойдықтағы бір себеппен істей алмай қалды. Мысал келтірген екен. Рәжүлін хәмме етавадда лияқра әл Құран сұмма ләм ефағл дәлікә ваадәлі әнху фейіннаху юктабу ләху бидәлікә хәсәнәтін кәмілетін. Бір адам дәрет қылды, дәрет алып тұрып Құран оқиын деп дәрет қылды. Дәрет алғаннан кейін бірақ Құран оқи алмай қалды. Бір жұмыспен кетіп қалды. Мешіттен немесе үйінен Құран оқу уақыттан. Ал дәрет алып, бірақ ниеті Құран оқиын деген мақсатта дәрет алған адам Құран оқи алмай қалса, бұл адамға толық бір сауап жазылады деді. Екінші мысал: Раджулун хамма йатасаддақа ва عين المال الذي يريد يتصدق به ثم امسك ولم يتصدق فيكتب له بذلك حسنه كامله. Bir adam sadaka kılayın, bir belgili bolgan bir sadakanı miskin beşralarga bereyin dep niyet kıldı. Niyet kılgandan keyin ona bermey kaldı. Bermesten kolda ustalıp alıp kaldı. Ana niyet etken adamga, ниет етіп садақа бермеген адамға Аллах Таала толық сауап жазады деді. Бір адам хәмме йусалли ракаатайн фамсака ва лам йусалли фаиннаху йуктабу лаху бидзалика хасанатун камилатун. Бір адам екі ракат намаз оқиын деп ниет қылды. Дәрет қылғаннан кейін бірақ намаз оқи алмай қалды. Аллах Таала болған екі ракат намаз оқып немесе İsteyen niyetine Allah toluk sevap verir dedi. Sıra koyulu mümkün. Keyfe yuktabu lehu hasenatun ve huve lem ya'lemha, ya'melha. Қалай оған енді бір сауап жазылады? Істемеген амалына деген сұрақ қойылуы мүмкін. Оған жауап айтқан екен, әлбетте Алланыңкі мейірімі, Алланың сауабы, Алланың пәзілеті бір кең нәрсе дейді. Ал енді қайсы бір адам бір жақсылықты ниет етсе, істей алмай қалса, ниет еткеніге Алла жақсылық береді деді. Өткені ниет ететін, ниет істейтін орын адамның жүрегі дейді. Жүрек енді тұра болғаннан кейін Алла Тағала оған бір сауап жазып қойған дейді, жазып қояды дейді. Әмма сайиа, жамандықшы. Жамандыққа келсек, бір адам бір жамандықты ниет етті, бірақ істеген жоқ. Алла Тағала оған бір толық сауап береді, жазады деді. Мысал келтірген екен, бір адам барып бір ұрлық қылайын деп ниет қылды. Валакин закара Аллах азза ва жалла, бірақ сол үйге барған уақытта, жолда ұрлыққа шыққан уақытта Алланы еске алып тұрып Алладан қорқты. Яғни қияматта ұрлағандығым үшін мен маған азап бар деген Алладан қорқып бір харам жұмыстан қайтты. Бұл адамға Алла Тағала бір сауапты жазады деді. Яғни бұның ұрлықтан қайтуы Алладан қорққандығы үшін қайтқандығы үшін беріледі. Ал енді кім бір жамандықты ниет етті, бірақ оны істей алмай қалды. Істей алмай қалғандығы үшін оған бір күнә жазылады деді. Бұған дәлел біз өткен дәрісте айтылып өткен хадис: "Идел тақал муслимани бисайфайхима фалқатил вал мақтул фин-нар". Екі мұсылман адам қылышын шығарып тұрып, бір-біріне өлтірем деп ниет етіп қылыш шығарған адамның екеуінің бірі өлтірді, бірі қалды. Өлтірген де, өлген де дозақта болады деді. Өткені екеуінің ниеті де бір-біріні өлтіру еді деді. Сол сияқты бір адам арақ ішем деп өткен дәріс айтылып өтілді, арақ ішем деп жолға шықты, бірақ іше алмай қайтып келді. Ақшасын жоғалтып қойды жолда. Оған толық бір күнә жазылады. Өткені бұның қайтуы Алладан қорқу емес, бәлкім ақшасы жоқлығыдан сондай болды. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтты: "Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха, ва мен жаа бис сайиати фала юджза илля мислаха ва хум ла юзламун". Анъам сурасы. Кім бір жақсылықты істесе, оған 10 сауап беріледі деді. 10 жақсылық беріледі деді. Кім бір күнәні істесе, оған тек қана істегенге жараса бірақ күнә жазылады. Ешбір адам зүлім қылынмайды қияматта деді. Істегенге қарап тұрып Аллах Тағала сауап немесе күнә береді деді. Екінші хадис. Он екінші хадис. Әби عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنه عمر بن خطابنا بلس عبد الله دن بلا عبد الله نن بلس عبد الرحمن ديگن بر بلس وايدا عبد الرحمن نن أكيسة عمر نن بلس عبد الله حديث روايات قادة رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يستدم ديدا Пайғамбар алейхиссалам бізге айтып берді. Инталақа саласату нафарин миммен кана қаблакум хатта аваухум наби иля гарин фадахалуху фанхадарат сахратун минал джебел фасаддат алейхимул гар фақалу иннаху ла юнджиикум мин хадихи сахра илля ан тадуу аллаха бисалихи амаликум. Өткен пайғамбарлардың заманасында үш адам сапар қылды. Сапарда олар жолда бір үңгірге кіріп демалды. Демалған уақытыда үңгірнің сыртына, яғни тесікке үлкен бір таудан тас құлап тұрып, үңгірдің аузы жауылып қалды. Бұлар бұны көргеннен кейін, бұл үш адам бұл тасына күшімен алып тастауға шамасы келмегенін анық білгеннен кейін олар бір-біріне айтты: Бүгін енді деді, бұл тастан тек қана біздің дүниеде істеген жақсы амалдарын еске алып, жақсы амалыны еске алып тұрып Аллаға дұға қыламыз деді. Тек қана осы дұғамыз бізге көмектеспесе, басқа нәрсе бізге көмектеспейді деді. Қала рәжүлін минхум. Ана жоғарыда айтылған хадиске бір адам, яғни үш адам үңгірге кірді. Кірген уақытта бір қорқыныш пайда болды. Қорқыныш пайда болған уақытта адамдар қорқты. Яғни қорқып тұрып тағы да біз дүниедегі істеген жақсы амалымызды еске түсірейік деді. Біз енді өзімізге сұрақ қояйықшы. Біз осы уақытқа дейін салих Алла үшін амал істеп қойдық па? Істеген болсақ. Егер салих ихлас пен амал істеген болсақ, бұл амалымызды ешкімге айтпай жасырып қоя алдық па біз? Егер осы уақытқа дейін жасырып қойған болсақ, бұл күннен кейін де өлгенге дейін істеген жақсы амалымызды ешбір адамға мақтанмай айта алуға біз өзімізге сенімдіміз бе деп үш сұрақ қойдық. Ана бұл сұрақтарға өзіміз жауап іздейік. Ал бұл қиыншылық уақытыда бұл адамдар, мысалыға біз қиыншылық болмаған уақытыда да бізге сұрақ қойса, сен енді бір есіңе түсірсен, не істедің сені Алла үшін, сол амалын маған айтып берші деген сұраққа біздің көпшілігіміз жауап бере алмай қалды. Өткені біз көптерін ұмытып кеткенбіз, істеген болсақ та. Ал енді бағанағы үш адамды бір айтты. Аллахумма канани абавани шейхани кабирани. Ей Аллахым деді. Менің екі қартайып қалған, жасы ұлық болған екі әке шешем бар еді. Ва кунту ла агбиқу қабляха ахлан ва ла малан. Мен әке шешемден алдым, бала шақамға да, әйелімге де, құлдарымға да, малдарымға да еш қашан тамақ бермейтін едім. Бәлкім келіп жұмыстан келгеннен кейін, әке шешемді тойдырғаннан кейін ғана басқаларға тамақ беретін едім дейді. Фана аби талаба шаджара йауман фалам арих алейхима хатта нама. Бір күні мен ағаш, яғни отын іздеп кешігіп қалдым үйге қайтудан. Кешігіп үйге келсем, әке шешем мені күтіп ұйықтап қалыпты тамақ ішпестен. فَحَلِبْتُ لَهُمَا عَبُوقَهُمَا. Мен әке шешемге беретін барып тұрып түйе немесе қойны сүтіні сауып әкелдім. وَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ. Әке шешем екеуі ұйықтап қалған екен. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا. Мен оларын оятуға өзімге ет көрген жоқпын. Олар ұйықтасын дедім. أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهَا أَهْلًا وَمَالًا. Мен тағы да оларын оятып, немесе оятпастан тастап қойып, әке шешемден алдым, өзімнің әйелімге, бала шақамға, басқа бір қызметкерлерге сүт тамақ беруіні өзімге ет көрген жоқпын. Бірінші болып әкем ішсін, шешем ішсін, кейін бала шақам ішсін деген мақсатта мен оларының алдыда таңға дейін екі қолыммен сүтті көтеріп тұрдым деді. Хатта барикал фаджр, таң атқанға дейін деді. Вассабия ятазағауна инда қадами. Бірақ менің жас балдарым мені аяғымның яғни алдына келіп тұрып, аяғымды қатты ұстап тұрып сүт беруіне менден сұрайтын еді. Мен оларға сүт берген жоқпын. Фастай қаза фашариба габуқахума. Ол әке шешем таң атқаннан кейін оянды. Мен оларға сүттерін бердім. Аллахумма деді. Ей Аллах, ин кунту фаалту залика ибтига вачхик. Ей Аллахым, егер мен осы жұмыста сені разылығың үшін істеген болсам, фаррич анна ма нахну фихи мин хадихи сахра. Я Раббым, енді бұл біздің басымыздағы тасты өзің көтер, я Аллах, деп дұға қылды. Фан фаджарат шайан ла йастатиуна аль-хуруджа минху. Тас азғынтай қимылдады, бірақ бұл қимылдаумен адамдар шығуға шамасы келген жоқ. Яғни сыйған жоқ. Endi biz hurmatli musulmonlar, yuqoriga qaytaylik. Men de sizler de tek gana Allah Ta'ala özü kalagan adam bulu mümkün. Biz özümüzge sorakka yok şu sıra. Endi üylengendir. Üylenmegendir endi mağrurlarga. Üylenip bala şakalı boğan adamdar. Bizden kaysı birimiz Aki şeşeden aldın. Demese Aki şeşeden kiyin bala şakaga tamak verdi. Әке шешеден кейін баламызға, әйелімізге киім кидірдік. Бәлкім біздің барлығымызда бұл жұмыстың әкс терісін істеп келген осы уақытқа дейін. Біз әуелі бірінші болып тұрып, бала шақамызды тойдырамыз, әйелімізді риза қыламыз, кейін қалса ғана әке шешеге беретін боламыз. Бұл нәрсе бізде бар нәрсе. Бәлкім Алла Тағала өзі бұл жұмыстан сақтаған адамдар бұндан, яғни мұстасна. Ана бұл адам баласы жылап тұрғанда да әке шешесінің, яғни махаббатына артық қой алып, мені әкем жоқтан бар болуға себепші болған әке шешем еді. Жас кезімде олар мені паша қылып, өмірге өсіріп тұрып, мені балағы жеткізді. Мен оларға қызмет қылайын деген мақсатта балдарым енді Алла берсе тағы да болуы мүмкін, бірақ әке шешем маған енді дүниеге қайтып келмейді деген мақсатта бағынаған адам халисан лилла, бұны Алла маған бұйырған. Құран-ı Кәрімде Алла Тағала әке шешеге жақсылық қылуға бұйырды, бірақ бала шақаны бағуына Алла бізге бұйырды. Алла Тағала Құран-ı Кәрімде айтты: "Ва қада раббука алла тәъбуду илля ийя ва бил валидайн ихсана". Раббың саға бұйырды, тек қана Алланың өзіне құлшылық қылуға және әке шешеге жақсылық қылуға бұйырды. Ал енді Құран-ı Кәрімде бала шақа жайлы Алла Тағала Құран айтады: "Ва ляху кисватухунна бил маруф" деді. Бала шақаның киімі, бала шақаның тамағы әке шешенің бойындағы парыз деді. Әкенің бойында парыз, шешенің бойында парыз емес. Баланы бағу, әйеліні бағу әкенің бойында парызы. Бірақ оларға жақсылық қылу жақсы, әке шешеден алдын емес, бәлкім әке шешеден кейін олар жақсылық қылу керек. Бәлкім біз әкені риза қылғаннан кейін, шешемізді өз орнығы риза қылғаннан кейін ғана біз баламызды қарауымыз керек. Кім қызмет болса әлбетте қызметін көреді дейді. Екінші адам айтты: "Аллахумма иннаху канат ли бинту аммин канат ахаббу ан-наси илайя фи риваятин кунту ухиббуха кашадди ма юхиббу ар-рижалу ан-ниса". Бұл сіздер мен біздерге жастарға айтылған сөз. Екінші айтты: "Я Раббым" деді, "мен маған бір көкемнің бір қызы бар еді, амми яғни бір көке. Бір ағамның қызы бар еді. Аға болғанда бір алыс болған бір туыстарының ағасы, ағасы екен. Менің бір көкемнің қызы бар еді. Бұл қыз маған адамдардың ішінде ең сүйікті адам еді. Басқа бір уайт айтқан екен: "Мен оны соншалық қатты жақсы көретін едім. Еркектер әйелдерді жақсы көрген сияқты қатты жақсы көретін едім" дейді. "Фараттуха аля нафсиха". Мен бұл қызмен бірге болуына қаладым. "Фамтанаат минни хатта аламмат биха сана мин ас-синин". Қыз бас тартты. Қыз мен болуға риза болған жоқ, Алладан қорқу жоқ деді. Одан кейін қыз тұрған ауыл немесе қыз тұрған қаяни балат қалаға ашаршылық келді. Бір неше жыл оларға қаһат құрғақшылық келді. "Фаджаатни фаатайтуха 20 динар". Бана қыз менен келіп көмек сұрап келді. Мен қызға 120 динар ақшасын бердім. Шарт қойдым: "Ала ан тухаллия байни ва байна нафсиха". Ақшаны беріп тұрып айттым. Ақша сенікі деп айттым. Бірақ бұрынғы шартпен дедім. "Сен менімен боласың, одан кейін ақша аласың" деп айттым. Қыз риза болды.
ففعلت حتى إذا قدرت عليها في رواية فلما قعدت بين رجليها قز رزا بولدي أخشاني من أغام بردم برغنين كين من نيتمني أورنده وشن أمال غصر بستدم بر رواية اتقنكين من قزنن يكي أياغن ورتستو وطردم وطرغن وقتمدا قز مغن ايتدى اتق الله اللهدن قرد فلا تفتي خاتم إلا بحق سين үзүкне жүзүктө өзүнө акысы берип одан кийин ач деди. Фансарафту анха ва хия ахаббу ан-нас илайя. Мен осындай жагдайда бет буруп кеттим. Бирок кыз маган эң сүйүктүү адам эди. Соншалык дайым болгон вактыда Алладан корк. Бул жүзүктүн акысын акысын бергенден кийин ал дегенден коркуп мен бетим буруп кетип калдым деди. Ва тарактту захаба аллази атайтуха мен оган 120 динар болган алтынны тастап кеттим. Мен аны кайтып алган жокмун. Ин Аллахумма ин кунту фаалту залика битига вачхи фафруж анна ма нахну фихи фанфажарат ас-сахра гайра аннахум ла йастатиуна аль-хуруж минха. Мен айттым, «Я Раббым, я Алла, мен бұл жұмыста сені рызалығың үшін істеген болсам, е Алла, мен қазір бізді басымыздағы тас өзім көтер» деп дұға қылдым. Тас азғынтай қимылдады, біз одан шығып кетуге, яғни күшімізге келдік, сыймай қалдық деді. Үшінші адам айтты, «Аллахумма», яғни екінші адамға бір назар қылайық, құрметті мұсылмандар. Назар қылмасақ та бізге белгілі болған нәрсе. Бұл адам қызмен дайын болған уақытыда қызмен қосылуға ешқандай оған мани, яғни тоқтатушы нәрсе жоқ еді. Есік жабылған еді. Ешкім жоқ еді. Қызда ешқандай ауру да жоқ еді, жоқ кететін дегенде. Немесе қыз барып махаллаға, туыстарға айтып қоямын деген қорқыныш та жоқ еді. Ешкім одан хабарсыз еді. Бұрак бұл адам, бұл жігіт Алладан қорқаннан орнынан тұрып кетті. Және Расулулла саллаллаху хадис айтты. Яума саб'атун юдиллухумуллаху фи яума зиллихи. Яума ла зилля илля зиллуху деді. Жеті адамға, жеті тайпа адамға Аллах Таала қияматта ешқандай көлеңке жоқ болған уақытта Алла оларға өзінің көлеңкесін береді деген жеті адамның бірі. Бірі жас жігітті дәәтху имраатун зәәті мәнсабин уә жәмәлин бір әдемі қыз мәнсаб бай қыз үйі бар машинасы бар түгел бар жұмысы дайын бірақ оны яғни жесір бір қыз шақырса келендей жігіт бір рахаттанайық біздің үйге келейік деген шақырумен шақырған уақытыда бағанағы жігіт инни ахафуллаха мен алладан қорқамын деп Алладан қорқам деп қашып кеткен жігітке қияматта оған әлбетте көлеңке бар деді. Ана бұл адам да қияматтағы көлеңкені қалап тұрып, Расул акрам саллаллаһу алейһи ва саллям бағанағы көлеңкеге мен де ілінейін деген мақсатта Алладан қорқып қайтты. Бұның қайтуы бағанағы айтқандай аурудан қатып кеткен жоқ. Адамдар көріп қалса, молда не істеп қойып жатыр деп одан қорққан жоқ. Бәлкім оның қорқуы тек қана Алладан қорқуы. Юсуф алейхиссалам на вазирнің әйелі үйге кіргізді. Кіргізіп тұрып, вағаллақатил әбуаб бүкіл естерін жапты. Юсуф алейхиссаламны Алланың нәбиісі пайғамбар болған Юсуфты вазирнің әйелі үйге шақырып тұрып, өзінің үйге шақырды. Өзінің үйде не бар екендігін әйел жақсы біледі деді. Енді қараңыздар. Жігіт егер де қызды шақырып келсе, шақырып келгеннен кейін жігіт дайын болып тұрып, қыз енді жоқ деп кетіп қалса, енді бұнда жігіт енді бағанағы қыз бұл кетіп қалуы жігітке болған бір айып болуы мүмкін. Ал енді мына жерде қыз жігітті шақырды неге? Шақырғаннан кейін қыздың өзі ғаллақатил әбуа, ғаллақа бұл жапу, ғаллақат бұл муаннас фиъл. Қыздың өзі барып естен жапты. bir es belki köp es jawap tasar bardı. Jawap tasar dağı heytele kirili dep çakırdı. Yusuf Allah'dan korktu jok dedi. Men eger sağan kelsem men özüm gözüm zulüm kılıp koyamın dep men Allah'dan korkamın. Elbette senlerin fitnelerin öte ülken dep kaçtı. Hürmetli Müslümanlar, eyeldin makir hilas ailesi juda ülken nerse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Men özümden keyin sizlerge eyellerden de artık rafitten tastamadım dedi. Elbette Resulullah'dan keyin bizge kalgan en ülken fitne. Peygamberimiz bizge aşk ayış ayıp getirdin ekendigin. Eyeldir buldu. Nege? Resulullah hadis aytti. Eyeldir dedi. Dünyada akıllı adamını akıldan azgıruşu kim eyeldir dedi. Hadiste sahih bir hadis aytadı. Akılda, akılını oruna koygan, ana monağa uşup ketpeytin, özün totatıp koygan jigitler ne? Tağıda dini bar jigitler ne? Dinden, akıldan azgıruşu kim? Eyeler eken. Endi, akılı azgıntay jetispeytin jigitler bolsa, dini elsiz, akıl elsiz, elsiz boğanda akıldı bıra, bağnağı özünün akılığı öz iye boğanmaytın jigitler endi, bu yerde elbette kızının tuzakı ilingin adam bulur. Sonuçta Resulullah aytti. En-nisa'u habailu şeyatin dedi. Eyeldir şeytanlarının tuzakları bulur dedi. Eyeldirden maksat mümine eyeldir bundan müstesna elbette. Allah Teala bu bir sınak nerse. Jigitler gibi sınak bu nerse. Üçüncü adam aytti. Allahümme istecertu ucra ve ateytum ecrahum gayre raculun vahidin tereken lezi lehu ve zeheb fesemmertul ecrahu hatta kesuret minhu emval. Ey Allah dedi. Men bir güne bazardan nemesi bir yerden barıp cumuşlarına icara yani arendaga ahşa jaldap turup akelip cumus ettim. Jumus degen jumustarga barlar aşasını berdim. Bırak bir adam almazsan ketip kaldı. Almazdan ketip kalgan adamının aşasını özünde kaldı. Bu aşanı men semmertu, onu aylantırdım. Onu jemiske kırgızdım. Bu aşa köp degen baylık oldu dedi. Feca'ani ba'dahin. Jıldar ötüp bağnağı adam kaytıp geldi. Kim aytti ya Abdullah dedi. Ya Allah'ın kul deyip bana aytti. Eddi ile acili. Min aklını kaytıtmadan ber dedi. Kultu min aittim. Kullama tara min acilik. Minel ibil vel bakar vel ganem vel rakik dedi. Ya Allah'ın kul dedi. Bana dedi. Ana körüp durgan bükül mal dünyasına gidiyordu. Körüp durgan tüye, sihir, koy, onların bakıp durgan kulların bari seninki dedi. Bağnağı adam acir yani tastap kekken akşasını aylantırıp durup tüyelerge, sihirlerge koymayan kullarga yebun adam dedi. Kelgin adam aytti ya Abdallah, ey Allah'ın kulu. La testen zibi, sen beni mazah kılma dedi. Kultu, la testen zibike fe'ahazahu kullahu testaqahu felem yeturuk minuh şey'en. Bağnağı adam aytti, men mesih mazaklatkan jok mu dedi. Bu sözden keyin kelgen adam koyunu da, tüyeni de, sihirini de, kuldanın barını alıp ketip kaldı. İşten tasıp ketken jok. Kine aytti bağnağı, Allahümme in kuntu faaltu zalike ibtiga vecihik fefruc anna ma nahnu fihi fenfacaratı sahra fekharacu yemşun. Aytti ya Allah, men olsa cumusta özümünün, bağrımının akşasın, halis sen üçünü köpeydirgen yedim ya Allah. Bunun beni sen razılığı için ona, tol ona aksını verdim ya Allah. Eğer o sucumuzu sen üçün istegen bolsam, bizden basımızdaki ülken tasını özün köter, deyip aittim. Tas köterildi onların bağrılığı şıkk etti dedi. Hadis, muttafakun aleyh boğan hadis kum etmesin bunda. Mana hadisten biz biletin nersemiz. Vesile osa hadisten bilemiz. Vesile degen sözün manası ortağa bir nerseni koyup durup Allah'dan sorar. Ya Rabbim, ben osa cumhurda istegen edim. Sol cumhurda sen üstü istegen bosam, sen mağanı ber deyip sorar. Şarikatta vesile kılı mümkün. Allah Ta'ala Resulü buyurgan nesilleri vesile kılın mümkün. Birincisi, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَدُعُوهُ بِهَا degen ayet. Allah'ın edeyim boğan ismi sıfatları var. Oslarını koyup dua kılığını Allah bizge buyurdu. Allah'ın 99 ismi sıfatlarını ortaya koyup dua kılığı mümkün. Bu birinci vesile. İkinci vesile, istegen jaksı amallarını eski alıp durup ortaya koyup durup dua kılığı, bu ikinci mümkün boğan vesile. Üçüncü vesile, salih bir adamla tırı, dünyada eli dünyada kitbegin, tırı bir salih adamını ortaya koyup durup, ey şeyh, ey aksakal, siz meğen bu dua kılıp birinci, deyip durup salih adamını ortaya koyup durup dua soru, bu üçüncü şarikatta mümkünçlük belge vesile olsun. Odan başka vesile şarikatta mümkün emes kürmet Müslümanlar. Adamlar aytu mümkün, Ömer ibn-i Hattab radiyallahu anhu vesile kıldı deyip aytuğu mümkün. Ömer ibn-i Hattab vaktada istisqa namaz okudu. Ömer ibn-i Hattab paşalık vaktada camur cavuma koydu. Kurgakçılık buldu. Sol vaktada bütün adamlar çıkıp, Müslümanlar çıkıp Ömer ibn-i Hattab başlığında istisqa namaz okup bitti. Okugandan keyin kim duaklat dedi. Adamlar aytti ya Ömer dedi. Ana Resulullah'ın kabrı yatır dedi. Ana oğuzunu ortaya koyup dua kılıp dedi. Umar ibn-i Hattab'a sen kolun sür dedi. Abbas kaydı, Abdullah ibn-i Abbas kaydı dedi. Abbas ve Abdullah. Men dedi, sen kolun kütür, dua kıl dedi. Ana dua kıldı, ana oğuzun men Allah Allah'a cemur dedi. Umar ibn-i Hattab'ın sözü var. Allahümme inne netevesseru ileyke bi nebiyyike degen dua var. Ya Rabbim biz sağan senin peygamberin ben vesile kılap dedik dedi. Ey Allah biz sağan senin peygamberini ortaya koyup dua kılap dedik. Şimdi Resulullah gitti. Şimdi biz peygamberimizin kökesi Abdullah İbni Abbas'ını ortaya koyup dua kılamız. Ya Allah bizge cemburunu ver deyip dua kıldı. Yani olsa duanı biz cahsızlığımız gerek. Allahümme inne netevesselu ileyke bi nebiyyike degen söz. Ey Allah biz senin peygamberini ortaya koyup dua kılatın edik degen söz bu. Peygamber ölügenden kireyimiz. Belikim peygamberimiz tır vakti da sahabadaki bir Resulullah camurcuğum okuydu. Dua kıl degen vakti Resul dua kıldı. Yani bu tır adamı gelip ya Resulullah sen Allah'ın bizge sorap ver deyip sura etmelerini buna vesile başladı. Tere adamdan dua sonra bu şarikatı mümkün. Yerde öyle geldiği ona ortaya koyup dua kılığına Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi İmam Azam onun iki şagirde İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed rahmetullahi aleyhim der buna karih cikkül gündüken. Bu derslerini Allah-u Alem Fikhul Ekber kitabı okuduk. Fikhul Ekber'de aitildi. Ebu Hanife de Ebu Yusuf da İmam Muhammed de rahmetullahi aleyhim der varlığı. Kabe'nin kürmetinin, Karatas'ın kürmetinin, Arş'ın kürmetinin, ey Allah bizge bir degen sözünün barılarının köp barılığı makruh deyip bilgene ki. Hadisten Allah'ın birinci payda. Allah'ın kudreti. Kudreti kanday. Allah tebarek ve teala kudreti men bul adamlardan tasını kudret tasladı. Özünün yani ruh izni men kudretildi bana. Lem ye'ti alihun teziluhu. Hiçbir адамдар Алланы қойып, Алладан басқа құлшылық қылып жатқан алиха, мағбут болған тастар, Алладан басқа сеніп жатқан құдайларының ешқайсысы оны көтерген жоқ. Бәлкім Алланың өзі оны көтерді. Әне осы жерде құрмет мұсылмандар, Алладан басқа құлшылық қылып жатқандар білсін, олардың құлшылық істеген бар өздерге пайда зияны келтіре алмайды. وَلَمْ يَأْتِ رِجَالٌ يُزَحْزِحُونَهُ تَغَدَ أُولَارِغِ إِشْ بِرَادَمْ كَيْغَنْ جُغْلَارِ قُطَرُوشُنْ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ هَذِهِ السَّخْرَ أَنْ تَنْحَدِرَ وَتَنْتَبِقَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ مَرَهَا أَنْ تَفْرُجَ عَنْهُمْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَّا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بَلْكِ مَا اللَّهُ تَعَالَى أُوزُ بُيُرُدَ أُوزُ أَمْرِ قِلْدِ قَاسِيَنْدَ أُورُنْدَنْ يَا قِمِلْدَتْ دِيَدِ اللَّهُنْ بُيُرُغُنْ أَلْبَتَّ اللَّهُ تَعَالَى بَرْنَسَرِ كُشْرِكْ يَتُوشُ دِيَدِ Екінші пайда. Мінен айбар. Әнна Аллаха Тааля самиу дуа. Иннаху самиу дуа. Хаулаи истастаджаба лахум. Әлбетте Алла Тааля дұғаларын қабыл қылушы, естуші зат. Алла Тааля бұлардың дұғасын естіді, ол дұғасын қабыл қылды деді. Екінші, үшінші пайда. Әннал ихлас мин асбаби тафрижил курбат. إن كل واحد منهن يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. Үшінші бізге Аллаһтың пайдамыз, барлық амалдарда ихлас болса, әлбетте ихлас барлық қиыншылықтарын шешу үшін нәрсе деді. Бұлардың бағанағы адамдарының дұғасы, «Е Алла, мен осы жұмысына саған ихласпен істегендігім үшін біздерден бұл тасты көтер» деген уақыт тас көтерілді. Ал енді рия шария, Алла сақтасын. Рия ихластың керісі. Рия мен сума, адамдар көрсін, адамдар естісін деп аман қылған нәрсеге тек қана адамдар оған оны мақтауы мүмкін, ақырет оған ешқандай сауап та нәсибі жоқ. Бұны Алла тілеу сақтасын. Әне мұсылмандар, мұсылман бауырлар, біз Риязу Салихин кітабының бірінші бабын ихлас, амалдар жайлы ихлас, ниет жайлы бұны осы хадиспен бітірдік. Екінші, тәубе жайлы. Риядус Салихин кітабының екінші бабы, екінші бөлімі, тәубе бөлімі. Қалал үлема, ғұламалар айтады дейді. Әт-тәубе вәжибатун мин күлли зәнбин. Фейн кәнетіл маасиету бейнен абду ва бейнен Аллахи тааля, لا تتعلق بحق الآدمي فلها ثلاثة شروط. Құламалар айтқан екен, тауба қылу, істеген күнәсіне тауба қылу, барлық күнәге тауба қылу, әрбір адамның бойындағы вәжіп болған нәрсе дейді. Таубасыз күнә кешілмейді мұсылмандар. Яғни істеп қойып күнәларын естен шығару мүмкін, бірақ ол күнә әлбетте жазылған нәрсе. İstep koyup adamlara kürsetmeyi mümkün. Bu nerseni Allah kürttü bana. İstegen barlık künege tavba kulu bizden boynumuzdaki parzımız. Eğer de istelingen küne Allah men pendenin arasında olsa bu adamga üç şart, üç derse şart kılmadı dedi. Üç derse şart kılmadı. Eğer de Allah men pendenin ortasında olan künege üç şart var dedi. Егер де адам мен адам ортасы болған күнәге оған енді төрт шарт қойған екен. Біріншісі, ахадуха, айяқла'а анил маасия, күнәден шығу деді. Күнәден өзін шығарып тастау. Екіншісі, айяндама аля фи'лиха, істеген күнәсіне өкіну. Үшіншісі, айя'зама алла яуда илейха абадан, фаин фақат إن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته деген екен. Үшіншісі, мен бұл күнәге қайтып келмеймін мен, қайта оралмаймын деп сөз беру деді. Қас ниет қылу. Егер де сол жоғарыдағы үш шарттың бірі болмай қалса, оның тәубесі дұрыс емес деді. Егер де күнәлер адам мен адамның ортасында болса, оған төрт шарт бар. Жоғарыдағы үш шарт, келесі төртінші шарт бұл, әйебра'а мин хақа сахибихи, вейн кәнет мәлән ау нахфуху радда илейхи. Төртінші шарт бұл, Егер бір адамдан мал дүниесін тартып алып қойған болса, яғни басқыншылық қылып, зорлық қылып алып қойған болса, енді бұны күнә екенін білгеннен кейін малын қайтып беріп, одан кейін тауба қылуы мүмкін. Қайтып бермесін, таубасы қабыл емес. Егер де істеген күнәсі зина болса, істеген күнәсі ұрлық болса, зина болған істеген күнәсін енді бұл адам яғни дүниеде хәд алу мүмкін. Үйленбеген болса, 100 рет қамшымен ұрлы мүмкін. Егер де ғайбат қылған болса, бір адамды ғайбат қылып қойған болса, истахалла минху, ғайбат қылған адамға барып, мен сіздің ғайбат істеп қойып едім, сіз мені кешірің енді, деп кешірім сұрап отын ашып қойу. Яджибу айятуба мин жамиъи занби. Әр бір адамға бүкіл күнәларға тауба қылу вәжіп болады дейді. Қара Аллаху тааля, Аллах тааля айтады: "Ва тубу илаллахи жамиъан айюхал муъминун лаъаллакум туфлихун." Аллаға, ей мүміндер, тауба қылыңыздар барлық күнәларға. Сіздер қияматта дозақтан құтылып қаласыңдар деп айтады. Ана бұл аят, бұл жайлы көптеген аяттар бар. Я айюхаллазина аману, тубу илаллахи тәубатан насуха. Ей мөміндер, сіздер Аллаға тәубатан насух пен Аллаға қайтыңыздар дейді, тәуба қылыңыздар дейді. Тәуба деген сөздің мағынасы қайту деген мағынасында. Шариғатта ар-руджу мин маасиятиллахи тааля иля таатихи. Тәубаның шариғаттағы мағынасы күнәден қайту Алланың құлшылығына деген мағынасы. Ең үлкен және ең тәубаны вәжіп қылатын нәрсе күфірден иманға қайту. Бір адам күфір істеп қойған болса, тәуба қылып тұрып иманға қайту бұл адамның бойындағы бірінші парызы. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтты: "Құл лиллезина кафару ийентаху йуғфар лахум ма қад салаф." Айт, ей Мұхаммед алейхиссалам, кафирларға айт деп отырып бұйырды. Кафирларға айт, ей Мұхаммед алейхиссалам, егер кафирлар істеген бұзушылығына күнәсін қойса, Алла олардың өткен жолын бар кеше деп айтты. Ана осы аяттан егер қайбір адам жахилиятта күфірде болса, күнәден Алла үшін қайса, оның өткен күнә барлық кешіледі иншалла. Абдуллах ибн Амир деген бір сахаба келіп: "Я Расулуллах, мен исламды қабылдадым, бірақ менің бір шартым бар" деді. "Шартыңды қой" деді. "Пайғамбарымыз айтты: "Я Расулуллах, қолымызды берің маған" деді. "Мен байат қыламын" деді. Қолын берді пайғамбарымыз. Бағана адам қолын қайтып тартып алды. Кейін айтты: "Саған не болды әмір, неғып қол тартып алдың" деді. Пайғамбарымыз айтты: "Бағынан Абдуллах айтты: "Я Расулуллах, мен қол беруден алып сізге шарт қоямын" деді. "Шартың не" деді. "Менің өткен күнәні Алла кешірсе ғана мен сізге қол беремін" деді. Расулуллах айтты: "Қолым маған бер" деді. Қолын берді. "Иннал ислам яджубу ма кана қаблаху" деді. "Ей Абдуллах" деді, "сенің исламға келуің өткен күнәлердің бәрін өшіріп тастайды" деді. "Иннал хиджра яджуб ма кана қаблаху" әлбетте хиджрат құруым өткен мен бәрі өшіреді деді. Ана иншалла исламды қабылдаған адамның бақыттылығы осында. Біз бір дәрісте айттық Халид ибн Валид пен бір дінсіз адамның ортасында болған оқиғаны. Халид ибн Валид разияллаһу анху әскер басшысы болып бір соғысқа кафирлардың джихад қылу үшін бір майданға келді. Майданға кафирлардың әскері дайын болды. Екінші жақты мұсылмандардың әскерлері дайын. Сонда жекпе-жекке шығу үшін Халид ибн Валид шықты. Кафирлардың тобынан бір адам шықты. Айтты: "Халид, ей Халид" деді, "мен саған бір сұрақ қоямын" деді. Яғни соғыс қылудан алдын. "Сұрағыңды қой" деді Халид. "Ей Халид" деді, "Алла Таала сіздердің пайғамбарларыңызға аспандан бір қылыш түсіріп, сол қылышты саған берді ме" деді. "Сені Allah'ın Resulü Seyfullah deyip atadı dedi. Seni Allah'ın kılıç deyip atadı. Ne için seni Allah'ın kılıç deyip atadı dedi. Deyip sorab koydu. Dedi, yok dedi. Mağın eşkan de aslanına kılıç çıkan yok dedi. Ne onda seni Resulullah Seyfullah deyip atadı sorab koydu. Ola ittihar etti. Men İslam'dan aldım. Osu kılıçını men köpteki Osman'ı öldürdüm dedi. İslam'a kegenden ki men tavba kıldım. Kılıçını Resulullah olarak ya Resulullah. Bul kılıç ben köp adamını öldürdüm ya Resulullah. Bul kılıç yeni kolumu ustamayımın. Degen vakti Resulullah yok kılıç usta dedi. Kılıç usta. Endi bu kılıç mesela kafirlerle onların ziyanına kuruyor. Cihatlasın dedi. Bul seninki deyip meni Seyfullah da batadı. Allah kılıç da batadı dedi. Sonra ben endi Allah'ın kılıç olup kaldım dedi. Кейін сұрақ қойды, ей, Халид деді, бағана кафыр деді. Егер мен қазір исламды қабылдасам деді, қабылдасам. Мен енді сізден деңгейлер жетуі менге маған қиын болады деп сұрақ қойды. Мені күнәм қалай болады деп сұрақ қойды. Халид айтты разы болды, егер сен қазір исламды қабылдасаң, сен бізден артық адам боласың деді. Өткеніміз исламды қабылдаған көп деген күнә істеп қойды деді. Сол уақытта «Ла илаха илляллах» деп исламды қабылдады. Bir de Müslüman eseri yoktu dedi, sol cihatta bağın adam şehit oldu. Yani İslam'a kırıp şehit doğan adamın biri olsaydı. İslam'a kırıp taza olup durup şehit doğan adam olsa sahabeydi. Bir rivayetlerde İslam'a kırdı, rivayet kılıp, iki rekat o namaz okup kıyım şehit oldu dedi rivayetler var. Bununki kanşalık da sahih, el size kendini Allah bilir. Osman inşallah biz Riyaz-ı Salihin dersini toplatıp dursak. Haydi. Cahiliyet vakti da elbette ya. Beni yeni kınayım keşirildi bu oldu demiş. Belki isteğim ama el bağırla vakti da isteği çıkarmazsan kavga kutucu görecek sıra demiş. Bu da yakalasa kereyiz derslerde sol cahiliyet hakkı köptüğü sözleri var. Ekberiyiz. Toluk kılık. Vaktimiz 10 minütte vaktimiz kaldı. Biz енді тақва жайлы сөз айтып кетейік. Өткен дәрісімізде уақыт жетпей қалып, біз бұны айтпай кеткен едік. Иншалла уақытымыз жеткенге дейін сол жайлы айтып кетсек. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтты. Құранны оқып, Құранны тыңдап тұрып, оқып тұрып, ақыл жүргізмеген адамдардың жүректері құлыптанып қалған деп Аллах Тағала хабар берді. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دب الله تعالى بزيك خبر بيرد قرآن نو أقب أولار فكر قلميد ما نميس أولار جوك ديرا خلط طلب خلقم الله بزيك ايد كم قرآن أقب أولار فكر جوكز ميسا يند مغن أصل بلو قين براق أقب ترب بل الله آيات يكن ونو مغن أصل بلو مزكري يكن دب مغن أصل أقب ترب فكر جوكز ميسا Bu adamın elbette yüreğe kulplanıp kalan dedi. Bana bizden vaktimizde bizden en ülken boğan ayıbımız her bir adamın her kündük özünün jumusu var. Azanda saat 9'da barıp durup balasına mektepke alıp barıp tastaydı. Odan kayıtıp gelettiğe 9 aramda kem şayrı şeydi. He? Akbaratı kürede oturup alıp yaptı sana. Кейін тұрып жұмысқа барады. Жұмыстан қайтып, тағы да әбетте баласы әкеп тастайды. Кеп тағы шайын ішеді, тамағы ішеді. Кейін тағы да жұмысқа қайтады. Әр күндік жұмыс осы. Бірақ біздегі ең үлкен кемшілігіміз, әр күнде біз Құран оқуын қойғанбыз біз. Әр күнде біз бір уақытты белгілеп қойып, Құран оқуын біз өзімізге әдеттеніп қойдық. Ана сонда ғана иншалла біз Құранды алыстап кетпейміз. Biz ökün ders aytıq, meşitke kirgen adamının birinci jumısı, iki rakagat, Меш сәлем оқығаннан кейін келесі жұмыс жерінде Құранмен болсын дедік. Тақваға алып барушы жолының келесі жол. Қайсы бір адам мен тақвадар болайын десе, оған Аллах қалай айтты. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ dedi. Hidayet alğan adamga Allah ona hidayetine oğan tağda köpeytiredi, Allah oğan takvanı beret dedi. Kaysı bir adam İslam men turajol tapsa gana oğan Allah turajol beredi, arttan oğan takvanı kosa beret dedi. Takvadar bulu için elbette adamını birincisi hidayette bulu gerek. Turajolunu elbette tabu gerek. Hidayet tappastan Allah hidayet degen sözü manası İslam buyurulan yolda bulup gerek. Osu yolsuz adam hiç kaçan takvadar bulam deyip oylamasın. Yine kaysı bir adam surak koyardı. Hidayet yolunu tabalat dedi. Biz ne istesek biz turajolunu tapamız diye surak koydum. Allah ona cevap verdi Kur'an-ı Kerim'de. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪يلَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا دِلْ لَفْلَا Ayterde. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪يلَا Allah'ın yolda mücahede kılgan adam, Allah'ın yolda hareket kılgan adamga biz ona turaj yolga salıp koyamız dedi Allah. Kaysı bir adam Allah mağan Kur'an'da neni buyurdu? Men olsun isteyim diye hareket kılsa. Allah mağan Kur'an'da neni kaytargan edi? Men olsun kaytayım diye harekette özde künde bir adamda hareket olup dursa Allah oğan turaj yolga salıp koyar dedi. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh o sayıda. Kaysı birimiz dedi. Bilgenimizge amal kılsak Allah bizge bilmegen bildirip koyar dedi. Biz bilgenge amal kılayık. Bilmegenin Allah bizge bildirip koyar inşallah. Mücahada degen sözün manası ne? Mücahit degen sözün manası mücahit bul soğuz kılışı degen manasıdır. Al mücahit degen sözün manası bul hareket kılışı degen manasıdır. Nemin hareket kılışı gerek? Birinci olup biz Kur'an-ı Kerim'de bizge Allah'ına ne nersege buyurgandık bülüşün hareket kılışı. Екіншісі, қайтарғанына біліп оған амал қылуға әрекет қылу. Үшіншісі, Құран-ы Кәрімден кейін сүннетті білу. Білген неге оған амал қылуға әрекет қылу, бұл мүджахада болған нәрсе. Мүджахада Алланың үкміні білуге әрекет қылу. Дейді. Мана қазіргі уақытта құрметті мұсылмандар, көптеген яһуди христиандар өзінің дініде özleri oynap tapkan nersemen onlar hareket kıvcaklar. Kibir ruhban, kibir bağnağı Yahud, demesi Hristiyanlarının popları var. Pop degende yani dünyayı terk kılgan adamlar var içinde. Soplar var. Onlar sonşalık hareketler özün dini de. Onların kibirleri ömür boyu juhumbağı hareketlerdi. Bunun özleri oynap tapkan bu hareket varlığı. Kibirleri var. Олар өмір бойы киіміні ауыстырмауға әрекет қылады. Кейбірлері олар өмір бойы үйленбеуге әрекет қылады. Ал біз енді бізге дайын болған ислам діні келді. Бізге ашық айтылған дін бізге иншалла жетіп келді. Ана осыны білуге біз әрекет қылмақпыз. Соның үшін біз құрметті мұсылмандар, кейбір осы ислам діні де қатты амал қылып жатқан адамдарға қарап тұрып алданып қалмайық. Бұл қалай? Бір адамның қатты амал қылып жатқанын көрсек, бұл адамның амал қылып жатқан амалы неге сүйенілген нәрсе? Не нәрсе амал қылып жатыр? Істеген амалы Құранда бар ма жоқ па? Сүннетті бар ма осыған қарайық. Егер істеп жатқан әрекеті сүннетті болса, Құран-ы Кәрімде болса, енді болған ассаламу алейкум болған сәлем берейік. Болмаса, Құран-ы Кәрімде болмаса, сүннетті болмаса, оған қызық оның керегі жоқ. Егер бір адам Kur'an-ı Kerim'de aytpagan amaldarını, sünnette körsetpegen amaldarını, künü tünü amal kılsa onun amal kabul emes. Ötkeni bul İslam joldagy narsa emes edi. Sonun uşunda Resulullah hadiste aytdı. Hemen ragibe an sünneti feleyse minni. Kaybır adam beni sünnetimden ketip kalsa ola da menden emes dedi. Kim meni sünnetim istemek ise bu adam meni ümmetim emes dedi. Bul aytılgan söz kimge aytıldı? Bul aytılgan söz hürmetli müslümanlar. Ömür boyu men üylenemin. Ömür boyu äyeldermen birge rahattanam degen adamga aytılmagan edi bu söz. Yani ömür boyu men oraza ustamaymın degen adamga aytılmagan edi. Yani ömür boyu men tünde yuktaymın, yuktap rahattanam degen adamga aytılmagan bu söz. Belki bu söz kimge aytıldı? Peygamber Aleyhisselam aldığı 3 adam geldi. Kirip durup Peygamberimiz äyeldergi sorak koydu. Resulullah'ın amalları kanıydı sorak koydu. Olar eyli Resul bağına üç adam kayıttı peygamber olsun da bu isteği ettiği haberi verdi. Peygamberimiz amaldarını istegenden ki bağına üç adam bul öte azak geldi. Resulullah öte azam alık amal istemeyecekken eken. Deyip ayıttı bir ayıttı. Şimdi Resulullah Allah Allah onun künahsını keşirgen. Allah onun künahsını keşirip koygan. Bul Resulullah'a yetkilikti bayıttı ikincisi. Biz şimdi odan da bir amal istememiz gerek dedi. Deyip durup bir ayıttı. Amma ana fa usalli leyla abadan. Bir aytdim men bugundan bastap tunda yuqtamayım namoz oqışqam dedi. Ölgenge deyin dedi. Ekinci aytdim men kunduzi oraz ostayım, awuzumni açpayım dedi. Ölgenge deyin. Üçüncü aytdı men bugundan keyin ayeldir men birge qarım qasta olmaymın, onların barını qoyamın ölgenge deyin aylisini ötemin dedi. Dedi de ketip qaldı. Bu aytılgan sözler Resulullah'a yetkizildi ayeldir. Resulullah bunu eşitip katta aşırlanıp gelip aittı. Sizler o sözü aittin mi sorak? Ya aittik dedi. Resulullah aittim. Ey adamlar dedi. Bilinizler men sizlerden kara Allah'dan katta korkam dedi. Men sizlerden karaganda Allah'dan takva kuluşu men bulamın dedi. Men üylenem de dedi. Men orazı ustam ağzımda aşık olat dedi. Men yuktayım da namaz okuyayım dedi. Kim men sünnetimden batarsa o adam benim ümmetim emes dedi. Ana kurbet Müslümanları. İslam'dagi amal Resulullah sünnetiga say bo'luvchi. Nafil ihlosliq bo'lsin, farz qulshliklar bo'lsin, sünnetler bo'lsin, buning barligi sünnetga, Qur'oni Karimga say bo'luvchi. Agar Qur'onda bo'lmagan amalni istagan odam, sünnet amalini istagan odam, bu odam tek qana sünnetga qarshi bo'lgan, islom yo'lidan chiqqan odam hisoblanadi. Endi o'zingizdan keyin sizlarga vaqt qo'ysak suratlarga. Qaysi? Ha? Qaysi suratga menda? Suratlarga 2-3 minut vaqt bering. Suratlarga o'zi berildi. Kaysa malga. Elbette ya ya ya. Vesile istelingen amal savabı ketip kamayıp degen söz yok. Vesile istelingen amal savabı kaladı. Yedi vesilenin bizge dünyadaki bir paydası duğamız kabul olduğu o sevişi olan. Son siyakta olsakan bir ofsas bir hadis. Kaybır adam Kaybır adam bir jahsılıkka buyursa, jahsılıkka buyurup koysa, jahsılık istegen adamın savabı da, jahsılıkka buyurgan adamın savabı bir deyip olat dedi. Misalıga bir adam, men kayga sadaka versen bolat deyip sorap koydu. Sonda aytti sen barıp tuuslarına ber dedi. Oğan tura, yani jolunu körsetti. Barıp tuusuna sadaka berdi, sadaka bergen savabı da, bağınağı aytkı adamga berip tuttu. Екеуі сауап бір деп олады. Еш бір-біріні кемітпесі сауап берді. Тағы да. Мүджахиттен мақсат Алла жолда әрекет қылғандар, Құрани Кәрімдегі үкімдеріні білу үшін әрекет қылғандар. sünnetteki hükümlerini bülüge hareket kılıp kıynalgandan elbette tabudu inşallah. Hiç kaçan bilim özü kemiyetindense. Aytadı İbn-i Hirastan rahmetullah, İbn-i Hirastan, İmam Bukhari şarkıda. Hiç kaçan adam oylamasın dedi. Hareketsiz olup bilim ki kımayıp dedi. Bir adam yuktarsa taniyette ağır mı kımayıp dedi. Belkim tünü günü yuktamayı durup hareket kılan adamı bilim geldi. Dolayısıyla biz de hareket kılsak insanı bizge bilim verir. Hidayet verir. Bir de namaz
okuyanlar, azar çok fazla.
Üyde hadis Resulullah'ın yani İmam Bukhari aytadı rahimahullah jindar onlarga savap var, onlarga azap var deydi. Sol batta aytadı. Jindar bar nasıl deydi jindar. Tıda. Jindar bar nasıl? Şundarının müminleri de var, kafirler de var. Hadiste ayet Resulullah'ım, eğer sizlerini birileriniz, yani koy bakıp yürürse dedi, dalada. Koy bakıp yürürse, namaz vakti kese azarını aykırıp tutmayısın dedi. Ütkeni, azarını estigen şundar da, şeytanlar da, yani kurgap koyan, kaygalgan ösündükler de, kurgamagan bal kaslar da, kıyamet olan kuvalik verir. Sonuçta azan ayırsa inşallah bizge kuvveti mutlaka başlasın. Azan ayırtılgan şeyde şeytan kaçardı. İkinci hadiste. Ayırsa caksa. Kamat da ayırtılır inşallah. Ya. Yalnız bu hıfta cümlesiz. Resulullah diyorsun. Velligu anni velev ayeten ve her ve haddisu an beni İsrail dedi. Ey adamlar sizler menden esigen bir hadisini yetkiz dedi Allah Resulü hadis. Peygamberimizde eski bir hadis onu yetkizip koyup, tura yetkizek inşallah. Davet kulu her bir adam boyundaki parız. Sizge de parız, mağanda parız. Davet kulu bizden boynumuzdaki parzımız. İslam'da en artık amalının biri davet kıp şakırı. Ol adam kim olsa ol olsun. Üyde şakırsın, cumhurda şakırsın, yolda şakırsın, meşitte İslam'a şakırsın, bu adam davetçi inşallah. Bu soraklar köp berildi. Sol soraklarga en cevap aytılgan, bunu tarada kayda aytı görün, kereği yok. Ötkenin bizden aramızda barlığa da oturma dediğimiz soruklar. Ol dağı başı, üç günlükte şıkkak kılanda bizden bağırımız, şıkkaya kılanda bizden bağırımız. Bırak üç günlükte şıkkıp kaytu, ne özlerinin ulamaları, olsun tertip kılıp, tertip kılıp, olsun da şıkkıp gelirse caksa deyip aysa, üç günlükte. Ötken onlar tertipleri var. Kısalığa sarf okuşu, yani Arap dilde gramatikası okuşu adamla ustazlar onlara şart koyan, birlik koyan. Sen o sekunde son sarfını bitirsen, nahuk ötesin. Nahunu bitirsen, anahuk ötesin de birlik koyan vaktan. Son siyakta dağbaşların ustazı mümkün üç günde kısın kışkın terbiye edip kaydasın degen sürüyesizse ol. Ama eğer bu sünnette de varsa o bir dağıt olur. Ustazların özleri koyulan bir tertip olsa ol, tertip olur mümkün. Bırak üç gündeki şubu şart degen söz yok. Şıkıp kese, üç gün bulsun, tört gün bulsun, beş gün bulsun, künün sanımaya kayıp kese, o davet elbette o sağlık verilir. Bırak davet elbette bilim şart. Ekber edin. Son. Tağı da, birbirimizin aramızda, etkisi, ana davetçi iken, ona hanefis iken, ana selefit iken, ona mandaya iken sözünü koyup bandığımız. Birbirimizde elbette bağırımız Müslümandır. Dünyada odan başka bizge bağırı yok. Ahirette o bizge elbette fayda verir. Dünyada ahirette bizge fayda verir. Müslüman bağırır bağırır. Onun için birbirimizde fırak vakitte kulüp karayın inşallah. Kulüp karı o da sadaka. Birbirimizde kemiste birbirimizde olan kulu bulacaksın dersimiz. Oldu mu ya? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aleyküm.